Nakon početka priprema i napornog rada tokom cele nedelje, na red je došla prva pripremna utakmica, koju su danas odigrali fudbaleri OFK Kopaonika protiv Beogradske omladinske selekcije RFK Grafičara. Od samog početka utakmice prštalo je na sve strane, od strane obe ekipe. Zonaš iz Brusa poveo je u 10. minutu, kada je Nikolić odlično uposlio Aleksu Jovanovića, koji vara svog čuvara i loptu smešta u mrežu. Zatim su pripretili omladinci Grafičara, tačnije Tipšin, čiji šut brani golman Marković, kao i šut Radonića malo kasnije. Posle postignutog gola, Aleksa Jovanović je u 29. minutu upisao asistenciju visokom loptom koju je glavom spustio za Grujića, čiji šut prolazi golmanu kroz noge i završava u golu. Do kraja poluvremena, gosti iz Beograda su još jednom pripretili preko Tipšina, a u 43.
U 74. minutu su uspeli da smanje prednost na 2-1, a strelac je bio Ivković.
U drugom poluvremenu oba trenera su izvršila nekoliko izmena. U 54. minutu omladinci Grafičara nisu iskoristili dobru priliku za izjednačenje, a ponovo se istakao golman Marković. Treći gol za pobedu u prvoj pripremnoj utakmici postigao je Đorđević u 80. minutu za konačnih 3-1.